nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë sillet xhehenemi e atëherë njeriut i bie në mend e pringa ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit krijuesit të botrave. Të dashur miq, përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive me temë Rruga drejt së vërtetës, ku si zakonisht do të bëjmë një komentim të lehtë të disa ajeteve kuranore. Qëndroni me ne. Fillimisht ju ftojmë të ndiqni ajetin 179 të surës A'raf.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
Ne krijuam shumë nga gjinët e njerëzit për xhehenem. Ata kanë zemra që me to nuk kuptojnë. Ata kanë sy që me ta nuk shohin dhe ata kanë vesh që me ta nuk dëgjojnë. Ata janë si kafshët, bile edhe më të humbur. Të tillët janë ata të marrët.
Qëllimi kryesor i Zotit në krijimin e njerëzit është që njeriu të arrijë për sosmërinë. Zoti i madhërisëm njeriu i ka vënë në dispozicion të gjitha mjetet e nevojshme, si sy, vesh dhe mendje, të cilat janë mjete me të cilat ai mund të njihet me të vërtetë. Por ata të cilët i posedojnë këto të mira dhe nuk i shfrytëzojnë ato ose i shfrytëzojnë në kundërshtim me atë që duhet të bëjnë, ata kanë devijuar nga rruga hyjnore dhe do të dënohen me xhehenem. Në fakt, këto që tha më lart i posedojnë edhe kafshët, pra syt, veshët dhe mendjen, por në nivel më të kufizuar, dhe nëse njeriu i posidon ato, por nuk i shfrytëzon si duhet dhe në mënyrë të drejtë, ai në të vërtetë është edhe më poshtë se kafshët, sepse bën sikur nuk din dhe refuzon të pranojnë të vërtetë. Në bazë të këtij ajeti, edhe vërteta ashtu si njeriu posedon qëllime për njohjen dhe njeriu ka apo aq përgjegjësi për të njohur atë, në po atë shkallë dhe nëse në këtë drejtim nuk bën përpjekje maksimale, ai do të shoqëroj në xhehenem njerëzit e devijuar. Nga kjo ajet mësojmë se
nuk duhet të presim që të gjithë të besojmë apo të gjithë të jenë të mirë, sepse liria që Zoti i ka dhënë njerëzit e bën që shumë njerëz të zgjedhin rrugën e devijimit dhe të shijojnë xhehenemin. Detyra e njeriut është që të kuptoj dhe pranoj të vërtetën, për ndryshe nuk ka asnjë dallim nga kafshët.
Dërsa tani të dashur miq bashkë do të ndjekim ajetin 180 të surës Araf.
Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun.
Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të dënuar për veprimet e tyre.
Të gjitha veset e mira dhe të bukura janë të Zotit, sepse ai është burim i të gjitha bukurive, dhe për këtë arsye duhet të zgjedhim emrat më të bukur për Zotin, si dhe të ruajmë shenjtërinë e emrave hinor. Edhe në disa ajete të tjera të Kur'anit famëlart është theksuar mbi shenjtërinë e emrave të Zotit duke kërkuar nga ne që jo vetëm të mos i përshkruajmë shok Zotit, por gjithashtu nuk duhet as të vendosim emrat e tjerë për krah emrave të shenjtë hyjnor. Nga kjo ajet mësojmë se
të gjitha të mirat dhe bukuritë i takojnë Zotit dhe për të arritur këto të mira duhet të lëvizin drejt të Zotit. Dhe Islami thekson shumë mbi emrat e bukur dhe dietarët fetar kanë porositur që gjatë fjalimit të përdorim fjalë të bukura si dhe të zgjedhim emra të bukur.
Tani bashkë të dashur miq, do të ndjekim ajetet 181 deri 183 të surës A'raf.
Wa mimman khalaqna أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.
Edhe ndër ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën e edhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të re me argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fort.
Këto ajete njerëzit i kanë ndarë në dy grupe. Njëri grup janë ata të cilët përveç se vetë janë udhëzuar, vazhdimisht mendojnë edhe për udhëzimin e të tjerëve në rrugë të drejtë dhe punojnë duke u bazuar në drejtësi dhe tek e vërteta, duke u bërë kështu shembull për të tjerët. Ndërsa në grupin tjetër janë ata njerëz të cilët në vend të pranimit të së vërtetës mohojnë dhe përgënjeshtrojnë atë. Zoti i Madhërisëm për këtë grup thotë se atyre u jepet afat në këtë botë që të veprojnë çfarë të duan, por ata nuk duhet të mendojnë se ky afat është në dobi dhe interes të tyre, sepse ata në vend që të shfrytëzojnë rastin dhe të pranojnë të vërtetën dhe pendohen, shtojnë edhe më tepër mëkatet dhe për çdo ditë largohen më shumë nga e vërteta. Një ndër dënimet e Zotit në këtë botë është dënimi gradual, dënim të cilin njeriu nuk e ndjen, por që dal nga dal e rrethon atë dhe e përballon me problemet e shumëta. Edhe Kurani famëlart në ajetin e mosi për më thekson, ndërsa ata që i konsideruan të re me argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Nga këto ajete mësojmë se
nuk mjafton që të udhëzojmë të tjerët vetëm me fjalë, por edhe veprat tona duhet të jenë të atilla që të bëhen shembull për të tjerët në mënyrë që ata të pranojnë udhëzimin. Nëse kemi bërë ndonjë mëkat, por nuk vërejmë pasoja, nuk duhet të gëzohemi, sepse dënimi padyshim nuk ka kapluar, por ne nuk e kuptojmë. Pra duhet të mendojmë për pendim dhe për të përmirësuar mëkatet me vepra të mira. Dhe Zoti u ka mundësuar të gjithëve që të pendohen, por me pendimin përfitojnë vetëm besimtarët, sepse të devijuarit afatin e dhën nga Zoti e komentojnë si mundësi të ikjes nga fuqia hyjnore.
Të dashur miq, këtu ishte fundi i këtij emisioni dhe miru dëgjofshim në emisionet e tjera. Të nderuar dëgjues, tu ishte fundi i emisionit tonë për sot. Mirë do gjofshim në emisionet e ardhshme.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadith i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të shenjtë.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
Kurani i Shenjtë është një libër ndërtues i njerëzit, i cili është shpallur për udhëzimin e njerëzve, për sigurimin e lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe për t'i bërë thirrje njerëzve që ta adhurojnë Zotin dhe t'i nënshtrohen si robër vetëm Zotit. Madhëria e këtij libri qiellor është jashtë perceptimit të kufizuar të njerëzit. Prandaj, për t'i njohur dimensionet e ndryshme të madhërisë dhe virtyteve të larta të Kur'anit të Shenjtë, nuk ka rrugë tjetër përveç se njeriu të referohet prambarësve të diturisë hyjnore dhe pranë atyre që e njohin sekretin e këtij libri të madhëruar, të cilët janë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe Ehli Beiti alaihi salam. Pastaj, në njën e mësimeve të tyre, të perceptojnë madhërinë e Kur'anit të Shenjtë. Në një transmetim nga Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam thuhet: Kurani është një sofër nga ana e Zotit, prandaj derisa të mundeni, përfitoni nga kjo sofër e kostisë. Kurani është një dritë ndriçuese dhe një shërim i dobishëm, prandaj mësojeni atë, sepse duke mësuar atë, Zoti i madhëruar u jep juve nder dhe fisnikëri. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: Leximi i Kur'anit të Shenjtë bëhet shkak për shtimin dhe lulëzimin e besimit. Miqtë të nderuar, në këtë edicion do të flasim për Kur'anin dhe leximin e këtij libri të Shenjtë. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala
Kurani i Shenjtë është libri i udhëzimit hyjnor dhe mrekullia e pavdekshme e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fjala Kur'an do të thotë me lexuar, lexim. Prandaj, për të kuptuar përmbajtjen e këtij libri hyjnor, hapi i parë është leximi i këtij libri në mënyrë që të arrijmë të kuptojmë konceptet dhe të zbatojmë urdhrat e tij në jetën praktike dhe të arrijmë deri tek udhëzimi hyjnor. Pikërisht për këtë arsye, leximi i librit të Zotit është theksuar në masë shumë të madhe në ajetet e Kur'anit famëlart dhe në hadithet e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehli Beitit alaihi salam për të arritur deri tek lumturia e kësaj bote dhe botës tjetër. Kur'ani i Shenjtë në ajetin e fundit të surës Muzmel thotë: Lexojeni Kur'anin aq sa mundeni. Në një hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Njerëzit, adhuruesit më të mëdhenj të Zotit, janë ata të cilët lexojnë sa më shumë Kur'anin e Shenjtë. Dhe në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhi salam, thuhet: Është e mirë që njeriu besimtar të mos vdesë ndryshe përveç se të ketë mësuar Kur'anin e Shenjtë ose të vdesë duke mësuar Kur'anin e Shenjtë. Kur njeriu qëndron pranë një personaliteti të madh, ai paraqitet dhe qëndron me edukat dhe me pamje sipërfaqësore të rregulluar dhe të pastër. Leximi i Kur'anit famëlart gjithashtu është një lloj hyrje në hapësirën pranë Kur'anit të Shenjtë dhe autorit të fjalëve të tij, që do të thotë pranë Zotit të madhëruar. Kjo është për arsye se leximi i Kur'anit famëlart në realitet është sikurse njeriu të flasë me Zotin e madhëruar. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith ka thënë se çdo njeri që dëshiron të flasë me Zotin e madhëruar, le të lexojë Kur'anin e Shenjtë. Nga ana tjetër, lexuesi i Kur'anit e shikon veten si bashkëbiseduesi i Kur'anit dhe në kohën kur Zoti flet me ne, duhet i marrim të gjitha masat përgatitore, duhet i krijojmë kushtet e duhura dhe të respektojmë principet e edukatës së të qëndruarit pranë Zotit të madhëruar, në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë dhe të futemi në mirësinë, dashurinë dhe mëshirën e Zotit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Duke marë parasysh faktin se Kurani i Shenjtë është fjale Zotit, duhet pasur parasysh dhe vëmendja se leximi i këtij libri qiellor ka shumë dallim nga leximi i librave të tjerë. Kështu që është e nevojshme se lexuesi i Kuranit të Shenjtë të respektojë rregullat e duhura të edukatës. Një prej këtyre rregullave të edukatës është pastërtia dhe pastrimi. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar në ajetin 79 të surës Vakia në Kur'anin e shenjt thot, përveç atyre që janë të pastër, të tjerët të mos e prekin këtë Kur'anin. Prandaj, në bazë të kësaj, çdo herë kur njeriu dëshiron të prek Kur'anin e shenjt, e ka për obligim që të marr abdest dhe në përgjithësi konsiderohet vepër e preferuar që njeriu të jetë i pastër dhe të marr abdest kur dëshiron të lexojë Kur'anin e shenjt. Respektimi i pastrimit të gojës është një tjetër porosi që duhet të kryhet para se njeriu të fillojë leximin e Kur'anit të shenjt. Transmetohet se një prej karakteristikave të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishte që ai gjatë kryerjes së adhurimeve dhe sidomos gjatë recitimit të Kur'anit të shenjt dhe kryerjes së namazit të natës, pastronte me misvakt dhëmbët dhe këtë veprim u rekomandonte edhe besimtarve musliman. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë rast ka thënë: "Pastrojeni rrugën e Kur'anit." E pyetën atë, o i dërguari i Zotit, çfarë është rruga e Kur'anit? Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam tha, gojët tuaja. E pyetën, me çfarë ti pastrojmë gojët tona? Ai u përgjigj, duke pastruar dhëmbët me misvak. Për kryerjen e çdo pune nevojitet, përgatitje dhe gatishmëri, kështu që edhe për të hyrë në atmosferën e Kur'anit, është mirë që njeriu të përgatitet dhe kjo përgatitje bëhet me anë të lutjeve. Në lidhje me fillimin e leximit të Kur'anit të shenjt, janë preferuar të lexohen dua dhe lutje të ndryshme nga ana e imamëve Ma'sum alayhi salam, ndërsa ne në këtë edicion do të transmetojmë lutjen e transmetuar nga Imam Ja'far Sadiku alayhi salam, i cili ka thënë: O Zot, dëshmoj se ky Kur'an është po ai libri që është pallur nga ti tek i dërguari yt Muhammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Dhe është fjala jote e cila është shqiptuar nëpërmjet gjuhës së të dërguarit tënd. O Zot, të lutem ty, bëje shikimin tim në Kur'an të jetë adhurim, bëje leximin tim të jetë përmendje dhe kujtim, bëje të menduarin tim në ajetet e Kur'anit që të jetë mësim për mua dhe më bëj mua prej atyre që duke lexuar porositë tua në Kur'an të marr këshilla dhe të largohem nga mëkatet. O Zot, më bëj mua të mësoj urdhëresat e fesë tënde dhe të mendoj dhe reflektoj në ajetet e Kur'anit dhe në dispozitat e fesë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Zoti i madhëruar në ajetin 98 të sures Nahl në Kur'anin e shenjt thot: Kur të lexoni Kur'anin, kërkoni strehim tek Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Pra kërkimi i strehimit nga Zoti nga e keqja e djallit është një prej urdhrave të vetë Zotit për lexuesit e Kur'anit të shenjt dhe vet profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam para leximit të Kur'anit e përsëriste fjalin Eudhu billahi minashaitanir rajim. Kërkoi strehim te Zoti nga e keqja e djallit të mallkuar. Natyrisht se ky strehim tek Zoti duhet të jetë mënyrë e vërtetë, në mënyrë që të ketë efekt dhe Zoti i madhëruar të na strehojë ne dhe me anë të Kur'anit të na korrigjojë ne. Kurani i shenjt e urdhëron profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, duke i thënë: O i dërguar, lexo në emër të Zotit tënd, sure Alak ajeti 1. Të gjitha suret e Kuranit të shenjt me përjashtim të surës Tawbe fillojnë me fjalin: Në emër të Zotit të Mëshirshëm, Mëshirëplotit. Në të vërtetë shprehja Bismillah në emër të Zotit është moto e shenjtë e besimtarëve musliman, e cila shqiptohet në fillim të çdo veprimi ose fjale, në mënyrë që në emrin e Zotit ai veprim të marrë vulën dhe simbolin hyjnor. Një çështje tjetër e rëndësishme në leximin e Kur'anit të shenjtë është që është porositur se Kur'ani duhet të lexohet nga shkrimi i tij. Një prej shokëve të Imam Ja'far Sadikut alayhis salam me emrin Ishak bin Ammar e pyeti atë: O Imam, unë kam mësuar Kur'anin e shenjtë përmendësh, a është më mirë ta recitoja të përmendësh apo ta lexoja të me shkrim të shkruar? Imam Ja'far Sadiku alayhis salam u përgjigj: Lexojeni atë duke lexuar fjalët e shkruara në mushaf, sepse është më mirë. A nuk e di se edhe të shikosh mbi fjalët e shkruara të Kur'anit është adhurim?
يا مولانا صلي دائما تجلي أبدا.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Ne sot do të bisedojmë në lidhje me betejat e kryqëzatave dhe do të ndriçojmë për ju këtë temë të jetë interesante. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Betejat me simbol kryqi. Programi i shtatë. Etapa e tretë e kryqëzatave, Gjermanët ishin nismëtarët e periudhës së tretë të kryqëzatave në territoret muslimane. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Muhammed Ershad. Këto luftrat të cilat janë organizuar në emër të fesë së krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të kishës katolike, u bëjnë thirrje popujve të Evropës të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Frederiku, perandori i Gjermanisë, u nis për në lindje me 100.000 ushtarë dhe zyrtar ushtarak. Ai u nis nga Ratisbon në 11 maj 1189. Djemtë e perandorit gjerman gjithashtu shoqëruan babain e tyre 65 vjeçar. Ai kaloi në territoret e Jugosllavisë dhe Bullgarisë dhe hyri në territorin e Bizantit. Isak Angelos, perandori i Konstantinopolis në atë kohë, në trajtimin e gjermanëve, bëri atë që perandorët e mëparshëm bizantin kishin bërë me kryqëtarët në periudhën e parë dhe të dytë të kryqëzatave. Ai ndaloi ushtrinë e perandorit gjerman dhe urdhëroi ushtrinë e tij të parandalonte kalimin e kryqëtarëve në territorin e tij. Ai dërgoi edhe një lajmëtar te Selahudin Ejubi dhe njoftoi për gjendjen e ushtrisë gjermane. Perandori i Gjermanisë, kur u informua për veprimet e Isak Angelos, ai plaçkiti qytetet dhe qytezat përgjatë rrugës, e kështu plotësoi nevojat e trupave të tij për ushqim. Në këto rrethana, Isak Angelos u detyrua të bashkëpunojë me perandorin gjerman. Ai u dha Gjermanëve 150 anije dhe varka për të kaluar Nazi. Ata kaluan Dardanelet dhe u nisën drejt Konjës, Nazin e vogël. Forcat e ushtrisë së dinastisë Selgjuke umposhtën në betejën me Gjermanët, dhe si rezultat, Konja u pushtua nga Frederiku, peranduri i Gjermanisë. Ushtria kryqëtare hyri në territorin e Armenisë nga ana e maleve. Prej andej, ushtria kryqëtare u nis drejt qytetit Antioch, Antakia, dhe në bregun e lumit, Karasu, u ndal dhe ndërtoi bazën e saj ushtarake. Shumë kohë pas dislokimit të kryqëtarëve në këtë vend, perandori Frederik i cili hyri në lum për t'u larë dhe pastruar, u mbyt në rrjedhën e ujit. Me vdekjen e tij fushata ushtarake e gjermanëve dështoi. Një pjesë e trupave gjermane u kthye në Gjermani dhe një pjesë tjetër shkoi në qytetin Antioch, ku më vonë i shkua në ndihmë qytetit të rrethuar të Akrës, një qytet në Palestinën e sotme. Gjermane ishin shumë të disiplinuara dhe të servitura, sepse perandori Frederik kishte marrë pjesë në kryqëzatën e dytë dhe kishte mësuar shumë nga betejat e asaj lufte. Por me këtë përfundim të hidhur që pësuan gjermanët, kryqëtarët shpresonin vetëm që trupat angleze dhe franceze të niseshin për Nazi. Filip Augusti, mbreti i Francës me trupat e tij, dhe Richard Zemërluani, mbreti Anglis, bashkuan trupat e tyre në portin e Messinës, në ishullin e Sicilisë, në Itali. Por një konflikt shpërtheu midis mbretit Anglis dhe mbretit e Sicilisë për të marrë tokat në atë zonë. Mbreti i Francës, i cili nuk ishte i paefektshëm në provokimin e këtij konflikti, u nis për Nazi me trupat e tij më herët se britanikët. Filip Augustus dhe trupat e tij u nisën nga Messina më 30 mars vitit 1191 të erës së re, ndërsa anglezët kishin mbërritur në territoret islame nga Messina disa muaj më vonë. Në këtë kohë qyteti Akka ishte nën rrethim nga sundimtari i kryqëzatave, të cilin Salahudin Ejubi e kishte liruar. Ky rrethim i shkaktoi një presion të madh mbi muslimanët e qytetit. Natyrisht Salahudin Ejubi i ndihmon të muslimanët edhe me anije dhe varka, e nga ana tjetër i kishte vënë në vështirësi të madhe forcat kryqëtare që rrethuan qytetin.
rajoni edhe rrethanat e kufizuara të luftës kishin bërë shkak që trupat e Salahuddin Ejubit të mos ishin në gjendje të çanin rrethimin, sepse ky qytet, që ishte si një ishull, kishte vetëm një rrugë të ngushtë toksore. Rrethimi i qytetit zgjati 2 vite. Mbrojtësit e garnizonit të qytetit Akka po luftonin mes mureve të qytetit dhe kryqëtarët luftonin pas fortifikimeve të tyre, si me banorët e qytetit, ashtu edhe kundër ushtrisë së Salahuddin Ejubit. Francezëve në fushën e betejës rreth qytetit Akka e bëri më të vështirë situatën për muslimanat, por kjo vështirësi ishte e përballueshme deri në ardhjën e britanikëve, sepse kishte një ekuilibër të barabartë midis dy palëve në luftë. Vlen të theksohet se francezët presnin ardhjen e britanikëve për të rifilluar luftën e tyre në shkallë të gjerë. Gjithashtu, prania e një hendeku të thellë rreth qytetit pengoi kalimin e francezëve. Me hyrjen e francezëve dhe më pas të britanikëve në fushën e betejës, u përfundua edhe rrethimi i qytetit Akka nga ana e detit. Prandaj të rrethuarit ishin në nxjarrin e armikut nga të gjitha anët. Salahuddin Ejubi nuk mund të dërgonte nga deti më ushqim dhe armë popullatës rrethuar të qytetit. Gjithashtu, ai nuk arriti të ushtronte presion mbi anijet e kryqëtarëve në brigjet e qytetit Akka, por pranimi humbjes nuk ishte në planet e Salahuddin Ejubit. Kryqëtarët u përpoqën shumë herë të pushtonin qytetin me sulm gjithëpërfshirës, por sa herë që sulmi i tyre intensifikohi, Salahuddin Ejubi vërsulej mbi ta nga pas dhe përqendrimi i forcave të kryqëtarëve nga rrethimi musliman në këtë qytet. Në këtë mënyrë, forcat mbrojtëse dhe banorët e qytetit nuk mund që të qetësoheshin për pako. Ardhja e anglezëve dhe bashkimi i tyre me forcat rrethuese e shumë fishoi fuqinë e kryqëtarëve, sepse mbreti Richard ishte një luftëtar trim dhe dinak. Ai ishte në gjendje të kalonte karrocat goditëse përmes hendekut dhe t'i afronte ato pranë murit të qytetit. Nga ana tjetër, mbreti Richard arriti të godiste rënd qytetin me anijet e tij nga deti. Ishte e qartë se në një situatë të tillë, muslimanët nuk mund të bënin asgjë. Ata vetëm mund të zgjasnin kohën e rrethimit, se mos ndoshta armiku lodhej dhe ndalonte rrethimin, ose ndoshta do të mbërrinin përforcime nga territoret e tjera islamike. Por kjo nuk ndodhi, për shkak të presionit të kryqëtarëve dhe uris në rritje. Forca mbrojtës e qytetit dhe popullata e rrethuar u lodhën dhe humbën aftësinë për të rezistuar. Prandaj ata shkuan në kampin e kryqëtarëve për të diskutuar paqen. Në emër të kryqëtarëve, foli mbreti Filip Augusti, i cili komandon të forcat, por në fund negociata dështuan. Më në fund ata dërguan një person të quajtur Konrad në qytet për të biseduar me banorët e qytetit për kushtet e dorëzimit të tij. U nënshkrua një traktat sipas të cilit qyteti do t'i dorëzojë kryqëtarëve dhe banorëve të tij e do të burgoseshin në qytet për 2 muaj. Derisa Salahudin Ejubi të paguan të dëm shpërblimin, do me thënë koston e lirimit të tyre, e cila u caktua 100.000 dinar. Në këtë mënyrë, qyteti ra dhe përpjekje 2-vjeçare për vendosjen e stabilitetit në qytetin Aka, mbetën të pafryqshme. Ndryshe nga marrëveshja që ata bën me banorët e qytetit, me të hyrë në qytet, kryqëtarët i arrestuan dhe burgosën burrat, dhe para se të mbaronte afati 2 mujor, mbreti Richard dhe anglezët vranë në mënyrë barbare 2600 të burgosur musliman. Kjo ngjarje ishte një tjetër manifestim i dhunës dhe barbarizmit të kryqëtarëve. Pas marrjes së qytetit Aka nga ushtria kryqëtare, mbreti Filip Augusti u kthye në Francë. Kthimi i mbretit Filip kishte shumë arsye. Së pari prania e mbretit Richard të Anglisë në kryqëzat ishte e vështirë për mbretin Filip, sepse ai nuk i jepte shumë rëndësi pranisë së mbretit Filip. Nga ana tjetër mbreti Richard, duke qenë se ka preokupuar nazi, i jepte një mundësi të mirë mbretit Filip që më lehtë të merrte nën kontroll territoret evropiane. Prandaj, ai la vetëm 10.000 ushtarë francezë nazi dhe vetë shkoi në Francë. Pas sa kohësh mbreti Richard u largua nga qyteti Aka me 100.000 trupa për të pushtuar pjesë të tjera të Sirisë dhe në fund Jeruzalemin. Gjatë rrugës ai mbërriti në qytetin Cezare, Kejsarie. Thank you. Salahuddin Ejubi nuk e pa aftësinë në ushtrinë e tij për të mposhtur forcat e mbretit Richard. Megjithatë ai nuk u dorëzua dhe vazhdimisht ndoqi trupat e mbretit Richard dhe goditi kryqëtarët në momentet e duhura. Mbreti Richard, pas qytetit Jaffa, pushtoi dhe qytetin Ashkelon. Sigurisht që pushtimi i lehtë i këtyre qyteteve nuk ishte vetëm për shkak të fuqisë ushtarake të kryqëtarëve, por edhe për arsye se para ardhjes së kryqëtarëve, Salahuddin Ejubi i zbrazi këto qytete nga njerëzit dhe i largoi sendet me vlerë nga këto rajone. Strategjia e tij ishte të përdorte të gjithë forcat për të mbrojtur Jeruzalemin. Mbreti Richard pas hyrjes në Azi ishte i hutuar në mënyrë serioze, në mendje dhe memorie. Nga njëra ana i shihte fuqin ushtarake të muslimanëve në një nivel të lartë e nuk shpreson të përfitore të shpejt. Nga ana tjetër duke parë që ndresën e muslimanëve në qytetin Aka e kuptoi se ëndra për pushtimin e shpejt të territoreve islame, veçanërisht Jeruzalemit, ishte e rreme. Prandaj ai vendosi të fitonte reputacionin e tij duke nënshkruar një traktat paqe. Mbreti Richard propozoi marrëveshjen e paqes dhe Salahuddin Ejubi, i cili ishte lodhur nga vazhdimi i gjendjes aktuale të luftës, e pranoi këtë marrëveshje. Të dy ushtrit muslimane dhe kryqëtare kishin pësuar humbje të mëdha. Salahuddin Ejubi ngarkoi vëllain e tij, Adelin, për të negociuar një traktat paqe. Mbreti Richard u përpoq që qyteti Ashkelon të njihej nga Salahuddin Ejubi si qytet kryqëtar, por Salahuddin Ejubi nuk e pranoi këtë. Më në fund e përgatit drafti i traktatit të paqes dhe një bazë e tij qyteti Jaffa me rrethinën e tij Cezarie ose ndryshe Kejsarie, Haifa dhe rrethinat e tyre, si dhe qyteti Aka dhe rrethinat e tij u njohin si pjesë e territorit të kryqëtarëve. Por ky nuk ishte fundi i lumtur që kishin në mendje evropianët. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 7 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera gjithashtu, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Në gjithashtu, do t'ju jemi shumë mirë njohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit ton, ju lutem të ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e 7 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parstoday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.